В ефірі «Свобода» у Мінську, 22 година. У празькій студії новина удалей Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. У Мінську після більш чим годового перепинку відбулося посідження політради об'єднаних демократичних сил у Білорусі. Політики визначили задачі на 2010 год, головне з яких удел у президентських виборах і пошук кандидата у президенти. Усі виступовці так само виказалися за удел у місцевих виборах, розглядаючи їх, однак, як платформу для президентской кампании. Так само было означено, что не глядячи на устные заявы лидеров партии БНФ и Руху за свободу о припынении своего удела у АДС, формальных зворотов об выходе этих структур из Демсила у политраду не накировывалося. У Мінську відбулася доброчинна акція католицької церкви для збору ахвяруванняў на карысць дзяцей, якія сталі ахвярамі землятрусу на Гаіці. Кіраўнік польскай МЗС Радаслаў Сікорскі выказаў у тэлефанаванні свайму беларускаму калегу сваю занепакоенасць у сувязі з нядаўнімі затрыманнямі ў івянцы актывістаў з адзіночэння палякаў у Беларусі. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Афганістане незалежная выбарчая камісія заявіла сёння аб сваім рашэнні адкласці запланаваныя раней на 22 траўня парламенцкія выбары на пазнейшую дату, мяркуецца, што на верасень. Арабскі тэлеканал Аль-Джазіра перадаў у эфіры меркаваны запіс зварота Асамы бен Ладена. Сярод іншага, лідар Аль-Кайды пахваліў снежаньскую спробу тэракту на авіярэйсе Амстердам-Дэтройт, назваўшы выканаўцу няўдалага выбуха героем. Бен Ладен таксама прыгразіў Злучаным Штатам новымі нападамі, калі тыя будуць працягваць аказваць падтрымку Ізраілю. Вашынгтон неўзабаве паведаміў, што яго экспертам не ўдалося з упэўненасцю пацвердзіць сапраўднасць голасу Бен Ладена на записи, однак было установлено его подобенство до попередних аудиозворотов, которые приписываются отшольнику Аль-Каиды. Пакистанские улады знайшли у помежной с Афганистаном провинции Пауночный Вазиристан целых шестёх человек, которые были забиты воевниками, небыто за шпионаж на корысть Злученных Штатов. 46 человек отрымали ранения за пожару, который здарился на борте иранского пассажирского самолета, который летел по внутреннем маршруте и приземлялся у момент пожару на аэропорте города Машхат на Пауночном Усходе краины. На Гаіці з-пад абломкаў абрынутага гатэля быў вызвалены 24-гадовы грамадзянін гэтай краіны. Паводле слоў выратаванага, яму ўдалося выжыць 11 дзён, цягам якіх ён знаходзіўся пад завалам, сілкуючыся запасамі кока-колы, які ён знайшоў у разбураным